Februāra vidū tika saņemta informācija no Valsts drošības dienesta par šīs draudzes darbību, un tajā tika saskatāmas konkrētas pazīmes, kas vērtējamas kā pamats šīs reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanai. Visnozīmīgākais pamats, protams, ir šajā kriminālietā konstatētie fakti saistībā ar kādas jaunas sievietes un viņas jaundzimušā nāvi pagājušā gada dzemdībās, taču konstatēts arī citi nopietni pārkāpumi, proti šajā draudzē draudzes locekļiem ir aizliegums apmeklēt ārstus, stāties grūtniecības uzskaitē, strādāt, mācīties, kontaktēties ar ģimenes locekļiem, kas ir izslēgti no draudzes. Tāpēc arī ģenerālprokurors, izvērtējot šo te visu informāciju, vērsās tiesā ar lūgumu izbeigt šīs draudzes darbību.